بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا وناكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميلكستو اتكو سوغنتيهين ومالين اربعاء تاريقتو ايكو استيسانتا هاي شاني تمنك بيشا ابريل سنة دلابادا كل شاني يتمنك كسو دوادا دقايسيغا ورك الراديو ورديرو دان magaalada cadaad ee xarunta maamulka ximin ee xeebey gobolka galgaduud ayaa waxa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay loogu diyaar garoobayo furnaashaha xishirka maamul sameynta gobolada mudugi galgaduud ee lagu wada halkaas inuu ka dhacayidoona ergooyin dhowr ay ka tageen magaaladaasi si ay kaga qayb galaan shirka maamul sameynta gobolada mudugi galgaduud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee wufd ballaaran uu hoggaaminaya ayaa shalay gaaray cadaado ayadoona si diraalkaasi loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay shalay ilaa iyo saake waxa uu kulamo la leeyahay dhinacyada ka soo horjeestay go'aankii dhawaan uu ku shaaciyay in xarunta maamulka gobolada dhexe ay noqon doonto dhusmareeb madaxweynaha ayaa lagu wadaa kulamo arintaas uu ku xalinayo in haatan ay kaga soconayo gudaha magaalada waxaana kulamada uu la qaadanayaa inta badan ay yihiin kuwa uu la qaadanayo maamulka ximin iyo xeeb galmudug iyo ahlus sunna wal jamaaca oo ayagu ahaa saxiixiyaashii xishirka maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud haddaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda degmada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb oo uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaan qadka telefoonka ee magaaladaasi waxaan kula xiriiray maxamed maxamuud oo aadan oo ah wariye ka mid ah wariyaasha ka howlgala gobolka galgaduud waxaana wax ka weydiiyey bal xaaladda saakay iyo kulamadii madaxweynaha iyo maamulka ximin iyo xeeb iyo qaar ka mid ah ergooyinka u dhexeeyay waxyaabahii ay ka ogaayeen ama ka soo baxay
maasantaayeen shalay gelinkii dambe ilaa xalay saq dhexe waxaa gaaray kulamadii daba jooga oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu la lahaa odayaasha siyaasiyiinta iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada iyadoona in kulamadaasi looga hadlaya qaabka ugu haboon ee loo furi karo shirka maamul sameynta sidoo kalena goobta looga saari lahaa waxyaabaha in la isku hayo amaba dadku ay tabanayaan in kulamadaasi in wararku ay sheegayaan intooda badan la isku fahmay qaarkoodna in wili aysan wax rasmiya kasoo bixin maanta ayaa lagu wadaa inuu shirku furmo in ha yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in kulamada qaarkood aan la isku fahmin laga yaabo in shirku dida uu ku yimaado balse wararkaasi in cidilaahi hadda rasmi ahaan xaqiijisan ma jiro in welina in waxaa jira hadal haynta ah in shirku maanta furmi doono waxaa laga yaabaa haddii kulamadaasi in shirhawaagaas uu sii jiidano in shirku uusan maanta furin balse in waxaa lagu wadaa in maanta shirku uu furmo kulamadiina in intooda badan waxaa leeyahay in isaan ayaa laga gaaray qodobo in dowra maahana marka xaaladdu halkaas iyo maraysa jawi guud ee magaalada cadaado maanta waa uu degan yahay isbeddel weyne kama jiro mana muuqanayso in xaalado kaleeto oo kacsanaana uu ka jira inkastoo qeybaha kala gedisan ee magaalada ay ka soconayaan shirar gooni gooni ah mashquulka ugu badana laga dareemaya xarunta madaxtooyada maamul goboleedka ximin iyo xeeb halkaas uu ku sugan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
maxamed waa maxay waxyaabaha ay tabanayaan maamulka ximin iyo xeeb ee ilaa haatan ay ka qanci laayihiin madaxweynaha uu kala hadlayo kulamadan ilaa iyo shalay soconaya
qodobka ugu muhiimsan ee awliilaahi hadda halka rasmiga laga gaarno waxa ay tahay in madaxweynaha soomaaliya wuxuu hadda ka hor ku dhawaaqay in caasimada gobolada dhexe ay tahay magaalada dhuusamareeb in hadalkaasina waxaa ka biyadiiday maamulka ximin iyo xeeb iyo qaar ka mid a ergada ku sugan magaalada cadaad ee xarunta ximin iyo xeeb in arrinkaasi uu yahay midka ugu badan ee kulamada iyo shirarku uu ku salaysan yahay kaasi ayaa moodaa weli hal rasmiga laga gaarin madaxweynaha waxa uu leeyahay waxaan calaamadeeyey halka caasimadu noqonaysa maamulada gobolada mudugi iyo galgaduud dadka ka aragtida duwan waxay leeyihiin ama sheegayaa in ay u madax bannaan yihiin dadka gobolada dhexe inay calaamadeysaan halka u noqonaysa caasimad marka qodobka ugu muhiimsan ilaa iyo hadda aan rasmi ahaan xal looga gaarin waa kaas layskuma diidana shirku inuu furmo layskuma diidana in maamulo sameeyo mana jiraa shuruudo kaleeto amaba qorshayaal kaleeto oo laysku diidan yahay hayeeshee qodobka ugu weyn oo aan halka rasmiga laga gaaray midkaas ayuu u muuqdaa oo weli kulamadiisu ay sii socdaan kulamada waxa laga sheegay ilaa xalay sagaal saac habeenimo in laisla gaaray maanta kulamo kale ay sii socdaan saakay arrimahaasi oo dhanna waxa looga hadlaya waxa ay tahay caasimada iyo arrimaheeda marka waxaa umoodaa in madaxweynaha uu dadaal badan ku bixinayo sidii uu qanci lahaa dadka wax ka tabanaya go-aanka uu soo jeediyey
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii cadaado uu gaaray maalintii shalay aana la hadlin warbaahinta arrinta ayaana u muuqata mid aan weli muuqan xal laga gaaray arrintaasi wixii warar ee kusoo kordhay shirkaasina waxaad ku dhegeysan doontaa wararkeenna dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awoodda lalaga helo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka soconaysa qabanqaabo ku aadan qabsoomida shir dib u heshiisiin hoola dhaxdhigaya beelaha ku dhaqan gudaha gobolkaasi, iyadoona lagaga arrisanayo sidii loo soo gabagabeyn lahaa colaadda in muddo ah raagtay ee u dhaxaysay dadka ku dhaqan goboladaasi iyo sidoo kale sidii looga tashan lahaa ayaha dadka ku dhaqan gobolkaasi. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, Sheikh Xuseen Cismaan, ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in ergooyin dhowr ay soo gaareen oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwa kalena weli la sugayo, asigoona tilmaamay inaan weli laga warhaynin ajandaha dhabta ah ee uu noqonayo shirka looga arrisanayo ayaha gobolka Hiiraan ee dhowaan lagu wada halkaasi inuu ka furmo welina waxaa soconaysa soo dhoweynta ergooyinka kala duwan ee ka imaanaya gudaha dalka iyo dibaddiisaba.
horeyna saddex wafdi aa kaga horeysay oo horey magaalada Baladweyne kusoo gaaray. Wafdiga shalaymid waxaa hogaaminaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, xildhibaan xanuun guud ayaa hogaaminayay, waxaana qeyb ka ahaa rag xildhibaanadii hore ah iyo waxgarad iyo odyaal dhaqameed ayaa qeyb ka ahaa. Runtii ujeedkoodana ujeed ahaa oo shirkan hadda ka furan ee gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne ayay soo gaareen. marka shirku gogoshii iyo howlihii iyo meelihii dadka waa la diyaariyey, laakiin shirkii mili ma furmin oo insha allah waxaan rajaynaynaa wafuud badan aadimad wafuudaa markay soo dhamaystirmaan hadduu alla idmo sida ay hadda aan ku wadno maalmaha soo socda oo iska soo dala gaaraya imaan doona magaalada Baladweyne. kadib ayaa marka shirka uu furmayaa, shirkana waa shir hadda wada tashi waayo, maamul sameynta wuu kasii dambeeyaa wadatashigaas. maanta waxaa loo yiri shirka wadatashi waxaa loo yiri tacliin hadda ilaa hadda ajanta oo noocaas ma jiro, waxa uu ajandaha iyo wax laga hadlaya uu ka imaanayaa. markay ay soo dhamaystirmaan degmooyinkii gobolka Hiiraan ee degmooyinkii kala bedelayay.
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerar maalintii shalay ahaa lagu qaaday xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu uu yahay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, iyadoona rag hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo damacsanaa inay gudaha u galaan xaruntaasi la tilmaamay inuu ka fashilmay. weerarka ayaa ahaa mid ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay mid ka mid a derbiga wasaaradda, waxaana kadib xigay in gudaha ay u dhaadhaceen rag ka tirsan Al-Shabaab oo tira ahaan lagu sheegay ilaa iyo 7 ruux, kuwaasoo intooda badan lagu toogtay barxadda wasaaradda inta aysan ku guuleysan inay dhismaha gudaha u galaan. laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weerarka ku nafwaayay, kuwaasi oo iska caabin xoogan kala kulmayay kooxihii weerarka goobta ku qaaday, waxaana halkaa markii daba gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliis iyo sidoo kale hay-adda nabadsugidda sida ciidanka gaarka u tababaran ee Gaashaan, kuwa uu ku guuleystay inay dib gacanta ugu dhigaan wasaaraddaasi ka hor inta aysan ku guuleysan in raggii hubaysnaa ay gudaha u galaan. goobta ayaa la tilmaamay in lagu toogtay 7 ruux ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. khasaaraha dhimasho ee dadka rayidka iyo ciidamada dowladda soo gaarayna waxa uu sii cagacagaynayaa ilaa iyo 10 ruux oo laba ka mid ah ay yihiin ciidamo booliis ah, halka 8 kalena ay yihiin dad rayid oo ka agdhowaa goobtaasi. qaarkood ayaa ku dhintay isbitaalada oo loo geeyey howlo caafimaad, halka kuwo kalena weli ay la ildaran yihiin dhaawacyadii soo gaaray. dhaawacyada dadkii halkaasi wax ku noqday ayaa lagu qiyaasayaa dad kor u dhaafaya ilaa iyo 10 ruux, kuwaasoo haatan lagu dabiibayay isbitaalada ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho. afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya oo afaafka hore ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee degmada Hodan kula hadlaya warbaahinta waxa uu sheegay in lagu guuleystay in la fashiliyo weerarkii kooxda UGUS oo halka ay ku qaaday sida hadalku u dhigay, waxauna tilmaamay in ciidamada ammaanka ay ku ammaanan yihiin arrintaasi.
kooxda UGUS ayaa waxa ay soo qaadeen weerar cadowtooyo ay ugu talagaleen inay ummadda Soomaaliyeed kula dagaalaan ay ku baabi'iyaan gaar ahaan tacliinta. wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare odog tihiin hidaha iyo aqoonta waddanka meesha laga hagaayo inay ahayd, waxaa halkaas marka lagu dilay dhammaan kuwii weerarka soo qaaday kooxda UGUS oo ka koobnaa 2 isqarxisay iyo 5 askar oo ciidan ah. sidaad aragteenba bannaanka wasaaradda barxadda baarkinka la dhigto ayaa lagu soo afjaray. waxay ka soo galeen dhabarka dambe wasaaradda waddada ka imaatay safaaradda Liibiya. halkaas markay gaari ku qarxiyeen waxaa la dhiilgelinayo la dagaalay askari ka tirsan ciidamada amniga, halkaasuna ku dhintay.
wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha oo warbaahinta shir jiraa ugu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in ay qorshe cusub u dejiyeen ammaanka caasimadda, asigoona ka warbixiyay dhibaatada soo gaartay dadkii ku dhaqanaa أما كوسوغنا نواحيغا قوبتا قرحا سيكفليان أوروكا الشباب وحاو سيدو كالات المابي إن وزارد دي سيقرشيال دورو وطلق شارنتا سوايكا قهر تغي ساسيغو نسيدو كالات عسيو ديري لما نهي لدى دتكو داي كوغيريو دين هل كاسي قوة داو عمين وحاو شاقي إن أي ورجينا يان عافي ماذا
هل كاسي وحاو كوغيريو دي سلاد لسعوتان داد شعب وبدن والباب كقرحا وفردعي كلنتي إلا إن سيدور غفوت رجال مركي سوغلان ويركا ودي رنتي أنا ما أنت واتري وسؤالكي سو جدد بان سؤالكي شو قد قالك سو قاضي تدعفون أبداً وعادوا يلير أو الصومارين حبابي أيين وبدناين قرح مركو دعي وحقولها سو قال إلا إليح قفوت قفكي قرح وذي وقاري وذي الباب كهرائي وقرحي ماشا سوي ماشا ودك سدد قفوت وشعبكو أحا إكو قيري وذين todobaadii lixdii kala markay meesha soo galeen waxaa hor istaagay oo runtii ka hortagay qaraxaas inuu dad kale tiris meesha isku baabiin sidaad meesha ka warqabtaan waxaa degan wasaaradda kale wasaaradda petroolka iyo macdanta oo degan tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan aad ugu faraxsanahay marka hore inaan idiin sheegay in qof wasaarad ah kasoo ka tirsan hay-adaha dowladda uusan meeshaas ku geeriyo hay-adaha labada wasaaradood uusan ku geeriyoonin meeshaas nasiib darro waxaa naga geeriyooday hal nin oo ah ciidanka nabad sugidda ah oo ah ninkii qaraxa baabuurka istaajiyey markii ugu horreysay waxaa kaleeto ku geeriyooday askarigii mas-uulka ka ahaa ilaalada wasaaradda oo ahaa askari laba xidigla boliis ah labadaas qofood ayaa naga geeriyootay iyo sideedaas qofood oo shacabka ahayd waxaan aada iyo aada marlabaad u dirayaa tacsiid iraanya leh dhammaan shacabka soomaaliyeed أنا أقول لك أن المجتمع الحكومي عمر عبد الشيد هو مدحينا المجتمع مدحينا أنا أقول لك وحنا شو بقينا يعني أنا إلى أحده سمري إيمان أنتي لما الله نجاود السيء نجاود لم بين نجاود الإنسان
qaraxyada iyo weerarada ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho oo ay fulinayaan ururka Al-Shabaab waa kuwa marba marka ka dambeysay sii taraya waxaana muddooyinkii la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa galay marxalada kale Al-Shabaab ayaana barqacad waxay weerarayaan xarumo ay leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa si gaar loo leeyahay ayagoona in muddo ku guuleystay inay ka dhex dagaalamaan xarumahaasi waa weerarkii ugu gaabnaa ee Al-Shabaab muddo kooban ay ku jiraan gudaha xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare oo maalintii shalay weerar ay ka geysteen howlgalka ayaana qaatay wax ka yar 20 daqiiqadood oo ay labada dhinac halkaasii ku dagaalamayeen taa oo ugu dambeyn suurto gashay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigaan goobtaasi dhanka kale ururka Al-Shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarka iyagoona tilmaamay in khasaare xoog leh ugu geysteen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare oo halkaas ku shireysay ayadoona maalintii shalay ka soconaysa xarunta la weeraray shir looga arrisanayay qaabka loo wajahayo imtixaanaadka dugsiyada sare hoose iyo dhexe ee magaalada Muqdisho kuwa oo la filaya dhowaan in ardayda ay u fariistaan imtixaan iyadoona wasaaradda hore u sheegtay in la miday doono imtixaanaadka sanadkan ay laga qaadayo ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala gudaha dalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ee maamulka Soomaaliland waxa ay sheegtay in qayb ka mid ah deegaanada maamulkaasi laga helay cudurka dilaaga ee jadeecada iyadoona durba u dirtay goobaha laga soo sheegay cuduradaasi dhaqaatiir soo baara iyadoona dadka qaar laga helay cudurrada waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in ay talal geyn doonto deegaanada haatan laga helay cudurka jadeecada wasiir kuxigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Soomaaliland oo shir jiraayda ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in deegaanada ay hoos yimaada Gibiley laga helay cudurkaasi ayna haatan joogan dhaqaatiir ka socota wasaaradda caafimaadka ee maamulka Soomaaliland si degdegana arrintaas wax looga qaban doono ayadoona bulshada lagu wacyigelin doono qaadashada cudurka talaalka jadeecada sida uu ka dhawaajiyay
kamar waaqo oo ka mid ah gobolka Gabiley dad laga helay jadeeco oo laba kun jadeeco u dhintay markiiba wasaaradda caafimaadku gaar ahaan mas-uul ka tahay kala xag dhinaca caafimaadka qaranka waxaan u dirnay koox soo hubisa xanuunkaasi intuu leegyahay iyo wixii laga qaban lahaa runtii waxaa noo cadaa in 11 qof baa laga qaaday dhiigagyadii oo la eegay laba ka mid ah ayaa la ogaaday inay qabaan mucaajadaco maadaama laba ka mid ah la ogaadayna waxaan isku dayna inaan iraarno eerida uu ka dhacay talaal wixii ka yar da'da 15 oo laga hortagayo xanuunka jadeecada.
Ugu dambeyna, dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in ay cafis u fidinayso haddii muddo 10 cisho gudahood ay isku soo dhiibaan ragga ka tirsan ururka Al-Shabaab ee kasoo jeeda waddankaasi Kenya. Waxayna sheegeen in sidoo kale cafis la sii doono cid waliba ka tanaasusha fikirka kooxda Al-Shabaab ee dagaalada kula jirta dowladda Kenya muddooyinkii lasoo dhaafayna weerarada ka geysanaysa gudaha waddankaasi. Hadalkan ayaa waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Kenya, asigoona tilmaamay in arrintani loo baahan yahay inay ka faa'iideysa muwaadiniinta Kenyaanka ah ee qaybta ka ah ururka Al-Shabaab ee dagaalada ka wada gudaha waddankaasi Kenya, kuwa oo muddooyinkii lasoo dhaafayna dagaalo xoog leh ku qaadayay gudaha waddankaasi Kenya, gaar ahaan xarumaha waxbarashada iyo sidoo kale kuwa dowladda ay leedahayba. Dowladda Kenya ayaa waxay wadaa olola ay ugu gol leedahay sidii ay ku xaqiijin lahayd ammaanka gudaha waddankaasi Kenya oo u muuqanaya mid muddooyinkii dambe faraha ka sii baxayay. Dhanka kalena, hay-adda xuquuqda aadanaha UNHCR ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dowladda Kenya inay la timaado istaraatiijiyad amni oo ka bedelan dhawaaqii dhawaan ka soo yareeyay ahaa in si xoog lagu celin doono qaxootiga Soomaalida. Waxayna tilmaantay hay-adda haddii arrintaas ay ku dhaqaaqdo dowladda Kenya inay ku xadgudbi doonto shuruucda caalamiga ah sida la sheegay. Warkii aad kala socoteen raadio Wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa nagaynta. Waxaa warkiidiin akhrinaya anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmaynan, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.